Blaðsíða 24. Storkuberg. Storkuberg verður til þegar berg kvika storknar. Storkuberg skiptist í gosberg, innskotsberg eða djúpberg, allt eftir því hvar það storknar. Gosberg nefnist sú bergtegund sem brýst upp á yfirborð jarðar og storknar þar. Basalt algengasta gosberg jarðar. Ísland að mestu úr basalti. Innskotsberg eða gangberg storknar í sprungum ofarlega í jarðskorpunni. Djúpberg storknar dýpra. Þeim mun dýpra sem berg storknar í jarðskorpunni, þeim mun hægar storknar það og verður grófkornóttara. Setberg. Þegar berg hefur veðrast og molnað í sundur, taka rof öflin við og bera þau til lægri staðar þar til þau enda í hafinu. Þar sest bergmylsnan fyrir sem leir, sandur og möl. Með tímanum þjappast bergmylsnan saman og myndar fast berg sem nefnist setberg. Lagskipting oft mjög greinileg í setbergi þar sem elstu lögin eru neðst. Jarðskorpu hreyfingar hafa síðan fært lárétt setbergi úr sjó aftur upp á land þar sem við getum séð það ýmist lárétt, lóðrétt eða hallandi. Leirinn verður að leirsteini og sandurinn að sandsteini. Fleiri tegundir eru til af setbergi eins og kalksteinn sem varð meðal annars til úr skeljum dýra sem lifðu í sjó. Efst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir Hér má sjá basalt á Þingvöllum. En basalt myndar 90% af öllu bergi á Íslandi. Þegar basalt fínkristallað það nokkuð dögt og kallast blágríti. En þegar kristallarnir eru stærri verður litur bergsins grárri og kallast það þá grágríti. Neðst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir Greinilega lagskipt setberg í Arizona í Bandaríkjunum. Á síðunni hugtak útskýrt. Roföfl. Roföfl kallast þau náttúruöfl eins og vatn og vindur sem geta flutt með sér efni.